Maria Deum, conserva pat omnia verba ec, conferens in corde suo. Attendite, poveri meus, doctrina mea, inclinate aurum vestram in verbo oris mei. Maria Deum, conserva pat omnia verba ec, conferens in corde suo. Aperiam in parabolis sos meam, eloquara cana et atis antique. Maria Deum, conserva pat omnia verba ec, conferens in corde suo. Quanta audivimus et coniovimus ea, et patris nostri naraverunt nobis, non occultabimus a filiis eorum. Maria Deum, conserva pat omnia verba ec, conferens in corde suo.